Գլուխ 20-րդ. Շողոքորթեք և դրվատեք կանանց, ներբողեք նրանց գեղեցկությունը։ Ինչքան սև լինեն, ասեք, որ նրանք հրեշտակների երեսներ ունեն։ Տղամարդ չէ նա, որ լեզու ունի։ Եթե իր լեզվով, նա անկարող է մի կնոջ հաղթել։ Վիլյամ Շեքսպիր։ Հրամայելով կապիտան Լոութնին, որպեսի սերժանտ Հոլիսթրի և 12 զինվորների հետ մնա հսկելու վիրավորներին և ջոկատի ծանր ուղեբեռը, Դանվուդին կատարեց ոչ միայն գնդապետ Սինգլթրին ամակով հաղորդած կարգադրությունները, այլև հոգած վնասվածքներ ստացած ընկերոջ մասին։ Լոութնը երթվեց, թե ինքը կարող է իրագործել յուրաքանչյուր պարտականություն, որ մարդն ընդունակ է կատարելու, և հավատացրեց, որ զինվորները երբեք Թոմ Մեյսոնի ետևից այնպիսի հաճույքով և եռանդով հարձակման չեն գնա, ինչպես իր ետևից։ Բայց ապարդյուն, հրամանատարը անհողդողդ էր, և հիասթափված կապիտանը հարկադրված ենթարկվեց։ Մեկնելուց առաջ Դանվուդին մի անգամ ևս զգուշացրեց նրան, ուշադիր հսկել քոթեջի բնակիչներին, հատկապես շեշտելով, եթե շրջապատում որևէ կասկածելի բան նկատվի, թողնել ճամբարը և ջոկատի հետ միասին տեղափոխվել միստր Ուորթնի դաստակերտը։ Թերեզակի խոսքերը առաջացրել էին Դանվուդիի անորոշ կասկածները քոթեջի բնակիչներին սպառնացող վտանգի մասին։ Թեև նա պատկերացում չուներ, ինչ վտանգ էր դա և որտեղից պետք էր սպասել այն։ Ջոկատի մեկնելուց հետո կապիտանը որոշ ժամանակ ետ ու առաջ էր քայլում հյուրանոցի առջև, ներքուս տանիցելով ճակատագիրը, որ անփառունակ ծուլության էր դատապարտել իրենց հենց այնպիսի մի ժամանակ, երբ շատ հավանական էր, որ հանդիպեր թշնամուն, և երբեմն պատասխանում էր պատուհանի մոտ նստած բեթիին, որը շարունակ հարցուփորձ էր անում թերեզակի փախուստի մանրամասների վերաբերյալ, մի բան, որ դեռ անհասկանալի էր թվում իրեն։ Այդ պահին կապիտանին մոտեցավ վիրաբույժը, որը մինչև այդ զբաղված լինելով բավական հեռու գտնվող մի շինությունում տեղավորված հիվանդներով, միանգամայն անտեղյակ էր կատարվածի, նույնիսկ ջոկատի հեռանալու մասին։
«Որտեղ են ժամապահները, Ջոն?»
հարցրեց նա, զարմանքով նայելով շուրջը։
«Եվ ինչու եք մենակ?»
«Գնասին. Բոլորը Դանվուդիի հետ գնացին դեպի գետը, իսկ ինձ ու քեզ թողեցին հսկելու վիրավորներին ու կանանց»։
«Ինչևիցե ուրախ եմ, որ Դանվուդին այնքան խոհեմ գտնվեց, որ վիրավորներին չտեղափոխեց»։ «Էյ, միսիս Էլիզաբետ Ֆլենեգան, ուտելու որևէ բան տվեք, արագ, շատ եմ քաղցած»։ «Ժամանակ չունեմ, դեռ մի դիակ պիտի հերձեմ»։
«Էյ, միստր բժիշկ Արչիբալդ Սիդգրիվս»…
արձագանքեց Բեթին, կարմրած դեմքը դուրս հանելով խոհանոցի կոտրված լուսամուտից։
«Ինչպես միշտ ուշացել եք,
բացի ջենետի կաշվից և այն դիակից, որի մասին խոսում եք, ուտելու ուրիշ ոչինչ չկա այստեղ»։ «Սպասուհի»,
պատասխանեց վիրաբույժը զայրացած։
«Ինչպես ես համարձակվում այդպիսի զզվելի տոնով խոսել ինձ հետ։ Մարդակերի տեղ ես դրել ինձ, ինչ է»։ «Արագ, որևէ հարմար բան տվեք ստամոքսս լցնելու, արագ»։
«Եվ ձեզ թվում է, ճաշն էլ հենց թնդանոթի գնդակի նման թռավ ձեր սեղանին»։
Պատասխանեց Բեթին, աչքով անելով կապիտանին։
«Իսկ ես ասում եմ, որ պիտի սոված մնաք. Մինչև Ջենիի կաշվից մի կտոր եփեմ ձեզ համար. Տղաները ամեն ինչ խժռեցին»։
Խաղաղությունը պահպանելու միտումով այժմ միջամտեց Լոութնը և վիրաբույժին հավաստիացրեց, որ արդեն մարդիկ է ուղարկել ջոկատի համար պարեն հայթայթելու։ Այդ բացատրությունը փոքրինչ հանգստացրեց բժշկին, և շուտով մոռանալով քաղցը, նա հայտարարեց, թե անմիջապես սկսելու է դիահերձումը։
«Իսկ ում դիակտ եք հերձելու»՝
հարցրեց Լոութնը։
«Թերեզակի»՝
պատասխանեց Սիդգրիվսը, մի հայացք գցելով ցուցանակի սյունին։
«Հոլիսթրին կարգադրեցի կամրջակն ամրացնել այնպիսի բարձրության վրա, որ մարմինը կախվելիս վիզը տեղահան չլինի։ Մտադիր եմ հյուսիսային Ամերիկայի նահանգների ամենագեղեցիկ կմախքը պատրաստել նրանից։ Տղան լավ արժանիքներ ունի, ոսկորներն էլ հիանալի են համակցված։ Կատարյալ գեղեցիկ մի տղամարդ կսարքեմ նրանից։ Վաղուց էի ուզում դրա նման մի բան ուղարկել նվեր Վիրջինիայում ապրող հորաքրոջս։ Նա շատ բարի էր իմ նկատմամբ, երբ փոքր տղա էի։
Գրողը տանի։
Միթե հանգուցյալի ոսկորներ եք ուզում ուղարկել ձեր կնոջը, բացականչեց Լոութոնը։
Իսկ ինչու չէ, պատասխանեց վիրաբույժը։ Միթե բնության մեջ ավելի կատարյալ բան կա, քան մարդու մարմինը։
Իսկ կմախքը դրա նախահիմքը կարելի է համարել։
Սակայն ի՞նչ է կարել դիակը։
Այն նույնպես չքացել է։
Չքացել։ Ով համարձակվեց ձեռք տալ իմ սեփականությանը։
Սատանան, էլով, ասաց Բեթին։ Շուտով ձեզ էլ կտանի, առանց ձեր կամքը հարցնելու։
Դե լռիր, վհուկ,
ասաց Լոութոնը, հազիվ զսպելով ծիծաղը։
Այդ ի՞նչ ձևով ես խոսում սպայի հետ։
Իսկ ինչու նա գարշելի Էլիզաբետ Ֆլենեգան անվանեց ինձ,
ճչաց Միկի տանուհին, մատերը արհամարանքով չրթացնելով։
Բարեկամիս մի ամբողջ տարի կհիշեմ, բայց թշնամուս մի ամիս չեմ մոռանա։
Սակայն վիրաբույժը հավասարապես անտարբեր էր Միսիս Ֆլենեգանի թե բարեկամության, թե թշնամանքի նկատմամբ։ Նա սոսկ մտածում էր իր կորստի մասին, և Լոութոնը ստիպված եղավ բացատրել իր բարեկամին այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել։
«Բարեբախտություն էր ձեզ համար թանկագին բժիշկ, որ նա փախավ»,
բացականչեց Բեթին, երբ կապիտանը վերջացրեց իր պատմությունը։
«Սերժանտ Հոլիստերը դեմ առ դեմ հանդիպել է նրան, և ասում է, որ դա Բեհեղզեբուղն ինքն է եղել, ոչ թե Փերեզակը. ավելի ճիշտ այն առևտրականը, որն ամենուր կեղծ լուրեր, գողություն, ամեն տեսակի չարիք է տարածում. Պատկերացնում եմ, ինչ կլիներ ձեզ հետ, թե որ փորձեիք հենց Բեհեղզեբուղի փորոտիքը թափել, եթե միայն մայորին հաջողվեր կախել նրան. Երևի շատ թանկ նստեր ձեզ վրա, եթե նա ձեր դանակի տակ հայտնվեր».
Այսպիսով Սիդգրիվսը, կրկնակի հիասթափված, որ իրեն չհաջողվեց ոչ ճաշել, ոչ էլ զբաղվել սիրած գործով, հայտարարեց, թե մտադիր է գնալ Սպիտակ Ակասյաներ, իմանալու կապիտան Սինգլթոնի առողջական վիճակի մասին։ Լոութոնը պատրաստակամություն հայտնեց ուղեկցելու նրան։ Նրանք նստեցին ձիերը և շուտով ճանապարհ ընկան։ Սակայն վիրաբույժին վիճակված էր Բեթիի մի քանի ծաղրական արտահայտություն ևս լսել, նախքան մի կիտանուհու ձայնը այլևս չէր հասնի իրեն։ Որոշ ժամանակ հեծվորները գնում էին լուռ, սակայն Լոութոնը, նկատելով, որ ուղեկիցը խիստ մռայլվել է, հուսախապված իր սպասումներից և Բեթիի խայթոցներից խոցված, ջանաց բարձրացնել նրա տրամադրությունը։
«Արչիբալդ, երեկ երեկոյան դուք սկսեցիք մի հիանալի երգ երգել, սակայն ընդհատեցին ձեզ, երբ ներս բերեցին Փերեզակին. Գալենի վերաբերյալ արած ակնարկը շատ տեղին էր», ասաց նա։ «Այդպես էլ գիտեի, Ջեք, որ երգը դուր կգա ձեզ, երբ գինու գոլորշիները ցնդեն ձեր գլխից. պոեզիան վսեմ արվեստ է, թեև այն չունի ճշգրիտ գիտությունների հստակությունը և բնական գիտությունների օգտավետությունը. կյանքի պահանջների տեսանկյունից դիտելով, պոեզիան ես կբնորոշեի ավելի շատ որպես մեղկացնող, քան կենսահաստատող միջոց.
այնուամենայնիվ ձեր ներբողը ավելի շատ միտք սնող է».
«Իմ երգը երբեք ներբող չի կարելի համարել. ես այն դասական բալլադ կանվանեի»։
«Շատ հնարավոր է», ասաց կապիտանը, «բայց միայն մի քառյակ լսելով դժվար է որոշել ստեղծագործության բնույթը. Վիրաբույժը ակամայից սկսեց հազալ և մաքրել կոկորդը, թերևս ամենևին չգիտակցելով, թե ինչ միտումով էին արվում այս նախապատրաստությունները։ Բայց կապիտանը, սև աչքերը հառելով զրուցակցի վրա և նկատելով, որ նա անհանգիստ է զգում թամբին, շարունակեց.
«Շրջապատում լռություն է, ճանապարհն է լամահի, ինչու չվերջացնել երգը? Երբեք ուշ չէ լրացնել բաց թողածը»։ «Սիրելի Ջոն, եթե գիտենայի, որ դրանով կօգնեի ձեզ ազատվելու այն մոլորություններից, որոնցով տարվել եք սովորույթի և թեթևամտության պատճառով, դրանից ավելի մեծ հաճույք չէր կարող լինել ինձ համար»։ «Մենք մոտենում ենք ճանապարհի ձախակողմյան ժայռերին, այնտեղ արձագանքն ավելի հնչեղ կդարձնի ձեր ձայնը, որը կկրկնապատկի ինձ պատճառված հաճույքը»։ Այսպես քաջալերված և ինչ որ չափով համոզված լինելով, որ ինքը և գրում է և երգում մեծ ճաշակով, վիրաբույժը բավական լրջորեն պատրաստվեց կատարել կապիտանի խնդրանքը։ Նա մի անգամ էլ մաքրեց կոկորդը, ասես լարելով ձայնը և ի թաքնված ուրախություն լոութնի սկսեց. «Երբ սիրո մետը»…
Անմիջապես ընդհատեց նրան կապիտանը. «Այդ ինչ շրշյուն էր քերծերի միջից»։
«Երևի մեղեդու շրշյուն էր, հզոր ձայնը քամուշն չի է նման»,»
պատասխանեց վիրաբույժը և շարունակեց.
«Երբ սիրո մետը»…
«Լսեցեք»,»
ասաց կապիտանը, ձին կանգնեցնելով. Նա չհասցրեց մի բառ ևս արտասանել, երբ մի քար ընկավ նրա ոտքերի մոտ, և ոչ մեկի վնաս չպատճառելով, գլորվեց անցավ ճանապարհը։ Բարեկամական կրակոց էր, ոչ արկը և ոչ էլ նրա հարվածի ուժը չեն վկայում չարակամության մասին, բացականչեց կապիտանը։
«Քարի հարվածը սովորաբար միայն վնասվածք է պատճառում»,»
նկատեց վիրաբույժը, ապարդյուն նայելով շուրջը, տեսնելու թե ում ձեռքներ նետել այդ արկը։
«Երևի երկնաքար էր, շրջապատում բացի մեզանից ոչ ոք չկա»։
«Այդ քերսերի հետևում մի ամբողջ գունդ կարող էր թաքնվել»,» պատասխանեց կապիտանը և ցած թրջելով ձիուց վերցրեց քարը։
«Օ, ահա և գաղտնիքի բացատրությունը»,»
ասաց նա, տեսնելով թղթի կտորը, որը հմտորեն կապված էր այդքան անսպասելիորեն իր ոտքերի մոտ ընկած ժայռաբեկորին։ Բացելով գրությունը, լոութը նկարդաց բավական դժվար ընթերնելի ձեռագրով գրված հետևյալ տողերը. «Գնդակը քարից ավելի հեռու է թռչում, և Վեսթչեսթերի քերսերում ավելի շատ վտանգներ կան, քան բուժախոտեր վիրավոր զինվորների համար. իսկ ամենալավ ձին չի կարող բարձրանալ ուղղաձիգ ժայռերը»։
«Դու ճշմարտությունն ասացիր, տարօրինակ մարդ», ասաց լոութնա։ «Խիզախությունն ու ճարպկությունը չեն փրկի մեզ անհայտ մարդասպաններից, որոնք թաքնված են քարքարոտ կիրճերում»։
Եվ նորից թրջելով ձիու վրա բարձրաձայն գոչեց.
«Շնորհակալություն, անհայտ բարեկամ, չենք մոռանա քո նախազգուշացումը»։
Ժայռի հետևից մի ակնթարթ վտիտ մի ձեռք երևաց և անմիջապես անհետացավ։ Այնուհետև նրանք ոչինչ չտեսան և չլսեցին։ Տիրեց խոր լռություն։
«Այ քեզ արտասովոր դեպք, և ինչպիսի խորհրդավոր գրություն»,»
ասաց զարմացած Սիթգրիվսը։
«Է, երևի ինչ-որ ռամիկի կատակ է, որի խելքին փչել այդպիսի խորամանկությամբ վախեցնել երկու վիրջինյացու»,»
պատասխանեց կապիտանը, երկտողը թաքցնելով գրպանում։ «Բայց թույլ տվեք ասել, միստր Արչիբալդ Սիթգրիվս, որ քիչ առաջ ուզում էիք կտրատել չափազանց ազնիվ մի տղայի»։
«Ես ուզում էի կտրատել Փերեզակին, թշնամու ամենավտանգավոր լրտեսներից մեկին, և պետք է ասեմ, որ մեծ պատիվ կլիներ նման մարդու համար, եթե նրա մարմինը նվիրաբերվեր գիտության նպատակներին»։
Հնարավոր է, որ նա լրտես է։
Ավելի ճիշտ,
լրտես է, բայց չարասիրտ չէ։
Եվ այնպիսի հոգի ունի, որը պատիվ կբերեր յուրաքանչյուր զինվորի,
ասաց լոութանը մտախոհ։